Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
До нас у гості в студію приходила Еміне Джапар, колишня заступниця міністра інформаційної політики. Ми говорили про мовлення на непідконтрольних територіях, про те, що було зроблено за останні 5 років і що буде робити новий уряд. Отже, я так розумію, що сьогодні на заході йшлося про результати, так, того, що вдалося зробити з мовленням на непідконтрольних територіях, з тим, щоб його чули. А якраз днями оприлюднили свої результати свого моніторингу Кримська правозахисна група, яка говорила саме про мовлення у українських радіостанцій на півночі Криму. Тобто, що добиває? І виявили, що те, що добиває, глушать, і здається, вони там наводили таку статистику, що з 10 населених пунктів в 9 українські радіостанції заглушені. А на інших територіях ситуація краща?
Радіомовлення – це тільки частина того мовлення, яке відбувається на окупованій території. Ми маємо розуміти, що це тільки частина. Окрім радіомовлення, не маємо забувати, що є різно багато інших форм мовлення. Наприклад, коли нам кажуть, що мешканці окупованих територій не мають доступу до українських ЗМІ, зовсім це теж неправда, тому що, наприклад, до супутникового мовлення потенційно мають доступ майже всі мешканці окупованих територій. Радіомовлення є, наприклад, FM-мовлення, є мовлення на середніх хвилях, це різні форми мовлення і фактично доступу до такого мовлення. Наразі той проєкт, який ми презентували сьогодні в Укрінформі, це фактично спроба так підсумувати дещо за 4 роки діяльності комісії при Міністерстві інформаційної політики з достатньо складною назвою із забезпечення стабільного функціонування національної системи телебачення і радіомовлення. І це була тільки частина цифрового мовлення. Так, звісно, ми розуміємо, що цифра, вона не буде покривати всю окуповану територію з тих веж, які є сьогодні на тих територіях, які контролює Україна. Але це тільки частина. І окрім іншого, мета цього мовлення не тільки доступ українського сигналу до окупованих територій, але й головним чином на ті території, які ми контролюємо. Наприклад, з цієї вежі, яка на Чунгарі була збудована більше року тому назад. І на Чунгарі так само влаштовується цей цифровий передавач, який ми отримали від наших партнерів-американців в програмі USAID і CBI, то це фактично збільшення українського сигналу в трьох населених пунктах. Це Новотроїцьк, це Генічеськ і Чонгар, неподалік від Чонгару. Тобто це ще і є оптимізація мовлення на тих територіях, які ми контролюємо. А сам проєкт – це фактично, наприклад, мені здається, що за всі ці роки, коли логіка того, що дійсно Україна вимушена була отримувати міжнародну технічну допомогу, тому що ми розуміємо, що бюджет країни теж не зовсім і завжди відповідав тим викликам національної безпеки, в тому числі в інформаційній площині, то ці 11 передавачів, які є новісінькими, а не ті, які були вже в експлуатації, як зазвичай нам країни, наші партнери, і Словаччина, і Литва, і Латвія, і Польща, і США надавали вже використані передавачі, і аналогові, і інші. А це нові передавачі, які закупили із великою потужністю, які є фактично кращими в експлуатації, які є сучасними, а не тим, яким вже по 20-30 років. І ми вважаємо, що це є можливість збільшити і покращити якість цифрового мовлення на територіях, які ми контролюємо, і на окуповані території. Тобто з 11 передавачів 4 вже в Україні, вони наразі тестуються у режимі тестового мовлення, ще 7 протягом наступних місяця-двох мають приїхати в Україну.
А зараз за тих умов, що немає більше Міністерства інформаційної політики, хто буде займатися контролем за встановленням цих передавачів і таке інше?
Це передчасна така декларація, що немає Міністерства інформаційної політики. Навпаки, ліквідували Міністерство культури і Міністерство молоді і спорту. І на базі нашого міністерства, якраз на базі Міністерства інформаційної політики, будуть утворювати Міністерство культури, молоді і спорту. Наскільки мені відомо, наразі новим міністром сформована команда, такий офіс, який напрацьовує сьогодні гуманітарну стратегію, да, і в тому числі, зокрема, по напрямку окупованих територій. Дійсно, це правда, зі мною особисто не контактував ані міністр, ані представники його команди. Ми заявляємо, декларуємо, що ми готові передавати всі наші напрацювання. І, в принципі, ми були публічними максимально на кожному етапі нашої діяльності. Все це є сьогодні в доступі і в звітах міністерства, і на сайті міністерства, і в будь-яких інших формах. І, звісно, мені наразі складно сказати, як це буде відбуватись в новому міністерстві, але, в принципі, можу точно сказати, що, по-перше, в нас залишився державний секретар Артем Біденко, який знає цю тему так само. По-друге, є працівники, які вели цей напрямок в секторі Криму і Донбасу. І, зокрема, мені видається, що ці люди, вони абсолютно в стані продовжувати цей напрямок далі.
Якщо говорити про міжнародну технічну допомогу за всі ці роки, скільки ми отримали, від кого, ну і як, власне, використовувалися ці кошти?
Починала цей напрямок розвивати моя колега Тетяна Попова, яка була заступницею міністра інформаційної політики. Якраз вона піднімала це питання мовлення в 2014 році. Воно було, знаєте, як лебідь, рак і щука, тому що це насправді питання не політичне. Да? Так, це питання національної безпеки, і це важке, складне, непросте технічне питання. Це розбудова інфраструктури, це прорахунок відповідних частот, це заведення мовників, тому що не секрет для вас, що мовлення на окупованій території не є комерційно вигідним. І тому для комісії, якраз створення цієї комісії в 2015 році, як на мене, було абсолютно гарним таким кроком з точки зору полегшення, покращення координації міжвідомчої. І саме завдяки цьому, ну, наприклад, є абсолютно такі, знаєте, реальні здобутки. Наприклад, проєкт закону, який підтримав і президент тоді, ще Петро Порошенко, і парламент, про спрощену процедуру видачі дозволів, яка прискорила всі процедури. Національна рада фактично без конкурсів надавала ліцензії на мовлення. Це десятки мовників і з точки зору радіо, і тебе, і багато інших здобутків, які без цієї координації не відбулись. Тепер, якщо казати про міжнародну технічну допомогу, це теж один з напрямків, над яким працювала я, зокрема. В команді в нас розподіл був такий, що фактично внутрішньою складовою займався Сергій Костинський, це член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, а моя роль була в тому, щоб якраз знаходити цю допомогу. Да? І за ці роки ми отримали одну щоглу від BBG, це теж американські наші партнери, да? Це фактично та вежа, яка сьогодні в Бахмутівці є. Це десятки передавачів, але принципова різниця між тими, що ми отримали сьогодні, ну, мається на увазі ці 11, і тими, що ми отримували протягом тих років, це те, що ці передавачі ніколи не експлуатувались. Вони є новими, вони є німецькими, це найкраща якість, яка взагалі є сьогодні на ринку. І ми, звісно, вдячні за таку допомогу. І ми зекономили бюджет приблизно на 30 мільйонів гривень, тому що сам проєкт, всі передавачі коштували приблизно 700 тисяч євро. І комунікаційна кампанія, операційні витрати, загальна сума такої допомоги сягає приблизно 1 мільйона доларів.
А якщо говорити про готовність, ну, от, слухати українського мовника і дивитися на окупованих територіях, мені здається, тут складніше, тому що одна справа – завести мовника туди, а інша справа – мотивувати людей його слухати. Тому що, ну, наприклад, для нас на громадському радіо не секрет, що люди на окупованих територіях за ці багато років вони вже навчилися реагувати на українські медіа так. А, це українські, я не буду слухати, смотреть. Вони все врут.
Ну, я думаю, що це не про всіх мешканців, але частково, дійсно, я погоджуюсь з вами. Тут, знову ж таки, да, повертаючись до того, що я сказала, що потенційно майже всі мешканці окупованих територій мають доступ до українських СМІ, єдине, що мають мати бажання. Да. Інше питання, чи дивляться вони. Да. Тобто це вже друга частина цієї роботи, яку ми теж впроваджували, але мені здається, вона вимагає більшого ресурсу. Якраз це комунікаційні кампанії з точки зору мотивації людей дивитися. І інший момент – це якість контенту. А це вже, в принципі, мені видається не завжди і не зовсім про державу. Наприклад, ми в своїй роботі намагалися спиратися на державні ЗМІ. Да? Тобто це і суспільний мовник, я маю на увазі ті ЗМІ, які фінансуються з держави, але не цензуруються державою, на щастя. Це і телеканал UATV, який брав на себе теж тягар мовлення, фактично. Да? Це нішеві ЗМІ, які напрацьовують спеціальний контент. Це і Крим Реалії, телеканал АТР, телеканал Ля-Лє, Чорноморка. Громадське теж я спокійно відношу до якраз до тих ЗМІ, які працюють спеціалізовано з цією аудиторією. І, звісно, ми, наприклад, пілотно в 18-му році, як тільки міністерство взагалі отримало будь-який ресурс, тому що всі ці роки до ми не мали бюджету на це, ми пілотно запустили серію конкурсів якраз на напрацювання контенту для окупованих територій, де фактично ми надавали можливість робити, в тому числі, російською мовою, да, цей контент, і воно працює. Наприклад, той фідбек, який я маю від UATV, каналу іномовлення, який теж як виключення сьогодні мовить на окуповані території, якраз через те, що в них є контент російською мовою, і багато хто сприймає це як свій канал, да, то воно має певний попит. Але питання, мені здається, ми маємо цю відповідальність розділяти. Тобто, як на мене, логіка надалі, яка б мала бути, я сподіваюся, що, можливо, наступна команда підтримає, да, таку логіку, що держава має замовляти контент, вона має сплачувати за цей контент, да, фактично покриваючи витрати ЗМІ на некомерційне мовлення. Да, дійсно, наприклад, ми так само, от одним здобутком нашої комісії стало те, що ми отримали завдяки уряду 70% знижку на програмні послуги, да, і це дозволило створювати кабельне мовлення, і фактично ці мовники, економлячи ці кошти, вони могли розвивати свій контент, робити його кращим. І друге, це все ж таки вже питання до мовників, да, це питання якості контенту і того, наскільки вони готові піднімати теми, які стосуються окупованих територій. Це вже про ЗМІ і їх відповідальність.
Зауважили, що мовлення на окупованій території не є комерційним, абсолютно для мовників не є вигідним, так, і часто вони в ньому не зацікавлені. Я от хочу в цьому контексті сказати, що, мабуть, за ці роки мовники, які все ж таки мовлять, вони навчилися це робити також з допомогою міжнародної технічної допомоги, але десь після 16-17 року цієї допомоги стає все менше і менше. Ну і, можливо, зараз щось в цьому плані ми сподівалися, що зміниться.
Я пам'ятаю свою комунікацію із багатьма представниками різних посольств. Це 15-16 рік, і фактично це стало прямим результатом напрацювання стратегії інформаційної реінтеграції Донбасу і Криму, коли ми рекомендували фінансувати напряму ЗМІ. Да? Тобто це наша була порада донорам, і ми дуже вдячні, що вони пішли такою логікою. Це правильна логіка. Ми пояснювали, що дійсно сьогодні мовлення на окупованій території не є комерційно вигідним, і що ми варто підтримувати ЗМІ якраз в тому, що вони напрацьовують свій власний контент, і завдяки тому, що той чи інший канал є популярним, да, фактично є доступ до цієї аудиторії. Мені наразі важко оцінити, наскільки зменшується ця технічна допомога. Я поки цього не відчуваю, тому що інтереси, наприклад, тих самих американців, з якими ми реалізували цей проєкт, вони намагаються і хочуть продовжувати такі речі робити. Але тут, якщо навіть не казати про донорів, да, у мене є велике сподівання, що те, що ми робили в пілотному режимі, фактично тестуючи, наскільки є попит, це правильно, і ми переконали, що це є правильна логіка, держава має замовляти контент. Держава має підтримувати таких мовників. Тут дійсно не завжди просто, наприклад, з комерційними каналами. Да? Ми розуміємо, що якщо встановлюється цифровий мультиплекс, це дивиться один передавач, фактично завдяки цьому передавачу мінімум 4 канали можуть мовити, а в мультиплексі можуть бути там 8 каналів максимум. Да? І це ж не тільки суспільний мовник, і не тільки UATV. Звісно, мова буде йти і про приватні канали. От сьогодні вже є мовлення СТБ, телеканалу «Прямий», і телеканалу «Правда тут», 2+2, який там п'ятий канал, 1+1, тобто ICTV, тобто є канали, які виявляють бажання, і це, мені здається, теж про відповідальність. Але логіка підтримки держави спеціалізованого контенту має зберігатись. Ми коли, до речі, ну, от ініціювали процес розробки законопроекту про спрощену процедуру видачі дозволів на мовлення на окупованих територіях, ми хотіли закласти те, щоб держава відшкодовувала тоді витрати каналів. Тоді якраз народні депутати казали, що це є потенційна корупція, якраз оцей цю частину не вклали. Можливо, це зміниться зараз, особливо коли є монобільшість в парламенті. Тобто, якщо є розуміння важливості такої теми, то можливо і буде політичний рух в цьому напрямку.
Чи взагалі реально порахувати аудиторію на окупованій території?
Складно достатньо. Достеменні цифри достатньо складно. Ми сьогодні озвучили цифру, що приблизно більше 300 тисяч людей матимуть доступ, кращий доступ до цифри сьогодні на півдні. Да, зі сходом поки, я думаю, що ця цифра як мінімум втричі більше, але точної цифри достатньо важко назвати.
Але матимуть доступ, це не означає, що вони цей доступ використають.
Звісно.
Зрештою, поміряти чи використовують теж не є реально.
Ні, дивіться, проводять ці дослідження, ми теж замовляли подібні дослідження, які не носять політичний характер. Це по тому, який контент дивляться, слухають, читають люди на окупованих територіях. Тобто певні заміри можна робити, але вони не будуть 100%.
Це опитування?
І опитування, в тому числі фокус-групи. Тобто це виявлення фактично, в чому є інтерес. І це, до речі, теж, наприклад, якщо ЗМІ працюють в цьому напрямку, і багато хто теж намагався вимірювати, що саме цікаво. Ми, коли робили, наприклад, такий проєкт, як «Донбас Інформ», газета, яку фінансувала Міністерство інформаційної політики, ми зрозуміли, що, по-перше, це була російська мова в цій газеті, і, по-друге, це контент був не політичного характеру. Це контент про те, які послуги держава надає сьогодні мешканцям з окупованих територій, для того, щоб максимально убезпечити людей, які користуються чи читають ці газети. Тобто, мені здається, що такий контент теж має бути. З Кримом трошки інакше. Ми з Кримом бачили більшу проблему, навіть не проблему, а необхідність працювати за кордонною аудиторією. Саме тому в нас було реалізовано проєкт, який третій рік вже реалізується. Це «Криминформ», це журнал. Він спеціалізований, він для експертів і дипломатів. Він англійською мовою, тобто він є і російською, і українською, але здебільшого він якраз через наші українські амбасади, ми його розповсюджували на закордонній аудиторії, і кожне дипломатичне представництво тут в Києві так само його отримувало. Тобто ми за місяць намагались акумулювати все те, що відбувається в Криму, і з точки зору порушення прав людини, і з точки зору економічних проблем, які там є, і історії політичних в'язнів, і інтерв'ю з послами, для того, щоб якраз сконцентруватись на цій аудиторії. Тому що, в принципі, в стратегіях інформаційної реінтеграції мова йде про необхідність працювати з трьома аудиторіями. Це материк, тому що тут позиція деяких громадян України теж не є консолідованою, з приводу, чому ми маємо виборювати окуповані території взагалі, як ставитись до тих мешканців, які є заручниками фактично ситуації, а не ватниками і сепаратистами, а ми іноді можемо чути таку риторику тут. Далі це окуповані території, тут складніше, тому що все одно і глушать сигнал, і офіційно держава має обмежені можливості роботи там. І третє – це закордонна аудиторія, тобто по всьому треку напрямків в нас така чи інша робота відбувалась, але маю наголосити, що без ресурса результати демонструвати достатньо складно. І от якраз тут я вдячна, що і наші міжнародні партнери подавали руку фактично, і підставляли плече підтримки, завдяки чому в нас є результати. І, зокрема, з точки зору розбудови інфраструктури, і в тому числі потім, як результати наслідок прорахунок частот, видача ліцензій, заведення мовників. І далі третя – це вже якість контенту. І це вже питання вже до самих мовників, як на мене.
Якщо говорити про те, чим легше користуватися мешканцями окупованих територій, ви згадували супутник. Я подумала чомусь, що, можливо, їм би було легше все дивитися в інтернеті, потім згадала, що сайти блокують.
Да. В інтернеті інтернетом теж користуються. Наприклад, наші колеги з Кримреалії нам часто дають фідбек про те, що їх слухають, їх читають, і люди знають про VPN-системи, як обходити блокування, і те, що сьогодні блокують, теж ознака того, що вони все ж таки добиваються до сердець і мізок тих людей. Тобто, на жаль, ми маємо ситуацію, що Російська Федерація, вона ж абсолютно підступно діє. Тобто її, наприклад, не цікавиться, коли вони сьогодні глушать український сигнал. Вони ж використовують українські частоти. Вони, в принципі, наприклад, в Криму тільки 503 частоти і телевізійні радіо використовують незаконно.
Еміне Джепар, колишня заступниця міністра інформаційної політики у студії «Громадської хвилі».
Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо.